Radio Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo sube mbaka masamu na kulanda Radio Okapi ya kentangu samu na bena kulanda basangu na beti na ndinga kikongo konsomu siyara Afrika na mtola kinzonzolo. Na basangu ya betatubila lufo ya mutu mose na kutambula salama kabubia na bwala durba na kizunga ya Oriental samu na kuzaba nyoso na inda na mwa bantangu betabukile Suzanne Zoboke na Bunia. Mbuta luyalu wa kizunga katanga kena kutalaka mama bwala mekatona kulomba na nkangu ambanza lubu mbashi na kufana ngemba ya seleka luyalu ya kizunga kena kukingila bwala nyoso ya na nima mavwanga ya kimbuka musiko tzaka kuna na bwala kimfumu ya kizunga katanga mbuta dikanga betalanda na mwabantangu awa na bwala kimfumu Kinshasa kenu kutakadu musa bilumbu zole kena kufukisa bambwama ya insi ya Rusia vwana peantotu na beto wa Kongo Kinshasa sabna ntumo ya Rusi awa na insi na beto yake na kutumba tibisalu yai ya kutula diaka ba kompani na yao na ntoto na beto ke kuiza banda batata ba mama inda basangwe na mwabantangu matondo mingi na beno suke na kulanda beto na mukamu mungel yake mingi na tigi tuagi ya masi madimba beto ke na kuyantika basangwe na kizunga ya Oriental beme mona yao mingi na tigi tuagi ya wacha wapi nkangwa bwala dugba tambulaka na suka bubiai batu yai bazolaka kumonisa nganzi na bau na mukanda ya oki molo mbaka na sababu mekatona kuluta na batu wakena kutimunaka matadantoli na maboko na kituweza mabulu makumi zole na kukatoka na bisika nyusuena ya baki na kusalaka kisalukiadi mutu musi baka kalufu wana masasi mpe tatu balualaka ya fwana magazini bazanu ata musi veka ngulaka miola yao Suzanne Zobongeke ntumo na beta ntangu nyusu na Bunia.
Tradisi ya teritwale ya wata ame kubongisa masolo na bafumu ya kompani kibali Goldmine piba ntumwa ya bayina timunaka matadi ya ntalu ti okimo samu na kutala iki mutindu fetu kusalima diambu yina ya kubasisa batu yai na ntoto sika bati munaka matadi ya ntalu. Kulanda nandinga ya tradisi ya societe civil na ntangu ya ivu waditoma mosi meku nata bapulusi na kati ndala sika ina vandaka nkangu yina vingilaka mvutu ya masolo ya bafumu ya teritwale ti okimo. Kangu meku sokusa bapulusi bayina mekubula masasi. Si batu yi ya mekulwala pina kati ya volangani ina ditoma mosi mekubula mwana mosi ina mekufwa. Banfumu ya wata mekutuba ve kana batu mekulwala ti mekufwa. Kilandi ya ntuadisi ya teritwari ya wata zabisaka ti mkangu nde mekunkangandila tangu banfumu sosaka mutindu ya kumanisa diambu ina na ndembama. Atubaka diaka nde okimeo mekukatusa lukanu nandi ya kubasisa batu na ntoto sika bake na kutimuna mataji antalu. Ti na ntangu ya manima ya midi masolofu andaka na wata samu ti ngembake kufutuka na Bwala. Bunya, Suzanne Zobo, Odra, Radio Okapi.
Matondo mingi nange Suzanne Zobo. Mbuta di kanga kazadi, ke mbuta liola kizunga katanga. Ya kena kutalaka mama bwala ya mekatona kulomba na nkangwa mbanza lumbashi na kufona na ngemba. Nyoso ya na kutala mavwanga lutaka mazona nko kila kuna na mbanza lumbashi na kutuba mbuta di kanga. Nyoso kele na maboka makesa ya kena kukengela bwala na bisika nyoso ane na vwanapea mfumu ya bwala kimfumu. Ya kizunga ya katanga mingi na nganda vyo alwanu ya vwanapea na Radio Televizyon Nasional Kongolese mpe na inzo wa kisalu ya ntolisi ya kizunga na kubambula bimi obe Fonsi Mati. Kimbuka mosi ya batu zolaka kukotza mavonga kuna na mbaza lumbashi wapi bayankaka ya betu kena kutuba kena maboka makesa mbuta di kangaka zadi na kinzo nzoro ya Deniz Mayo.
Ya seleka betu vandake landila abamambu ya metadila lukengelo mazono na mpimpa betu kanga bantu ya zolaka kukotisa mavwanga na bwala betu kesosa samna kuzaba banani bantu metinda bao mpeki kuma na bao kelenki kusosa sosa ntete memo nisati ke mazono kilumbu alumingu ya bazo la sala mavwanga betu tazabisa amazine ya bantu na nima ya mwabi lumbu kansi benu fwana zabati na kati na bao vwanda tibi mpumbulu ya ntama tiba civil.
Je peux vous dire qu'il y a parmi eux des démobilisés, des gens de différentes catégories.
Na kivu wazulu ya kekimvuka musa bimpumbula meza bante TV bulaka masasi ya vwanaka na kilu mazona na kamio musi ya vwanaka na kukatuka na mbanza butembo mpe na makesa moniki ya vwanape FARDC ya vwanaka na kutambula sabu na kukengela nkangu na yao dikesa musi ya moniko ya vwanape dikesa musi ya luyalu mpe mutu musi ya bwala baunde bakaka lufwa batu iya nkaka balu alaka jambu ya salamaka na kiamvu ya mabenga na tegitwagi ya ruchuru ntwadisi ya makese FARDC na nzila ya zulu ya kizonga yae ya kivuazulu mezabisati baki na kususa bandani ya salaka diambu yae ntangunyoso na ngebe na din diambu.
Yavu andaka na manimu amidi ya mazono kilumbu ya lumingu ditoma mosi katukaka na Butembo na masandizi mingi na kati mpe na bantu na kati soda mosi ya FRDC kuzaka kubwa na mutambo ya bimpumbulo ina mesimba minduki na pembeni ya pon ya mabenga ruindi. Bimpumbulo ina kuzaka bula masasi na ditoma ina soda na civil mosi kufuwa kampe ba civil ya lualaka mutindu metuba bimbangi ya basoda na ruchuru. Na kamuwa fintangutangu patrui ya basoda ya FRDC ina mesangana soda ya Munich ba Indien ya kuzaka buape na mtambo ina kaka ba kuzaka bula bao masasi na pembeni kaka ya kifulu ina soda mosi ya Munich kuzaka baka masasi yaani kufuaka na manima ya kunata yandi na Goma tindu metuba bimbangi ya Munich komandan ya ba operation ya FRDC na Nord Kizunga metubati bake na kusala patrui na ndambu ina samu na kusosa bimpumbulu ina bake na kubanza ti yelinda Rwanda ba FDLR ba Hutu ya Rwanda na Goma. Bernardini Diambu sana Radio Kapi.
Lukutaka numusi biza psaka na kufa basango na beto wa meta de la mingi mambu wa munkiti na kati antoto na beto wa Kongo kisha savwa na pensi ya Ruisizi Bukaka Bubiyai awa na bwala kimfumu kisha sabingi na salu Kongo wa Grand Hotel ya seleka masule ya kena kufukisa inzo ya insi ya Ruisi ya kena kutalaka mambu munkiti ya wana peba mvua mainsi na beto nyusu yae kele sabutiba kompani ya iri ya Ruisi kuzwa deka mpila kusala mbote na ntoto na beto wa Kongo kisha sabna yao beto landa na kinzo nzolo ya Prince Musumba Kandala ntumwa ya insi ya Ruisi awa na insi na beto Mbuta Klemenko.
Le niveau de relations politiques entre
Banguizani Kembote kati ya bainti nyoso zole kansina yai metadi la bisalo mukiti kati ya bainti zole ya metoma kante TV kifonu subenu fona zabati kaka ba company zole ya inti ya Russie ke salaka kisalu na kati ya inti ya RDC ya zola tuba Mining Bank of Congo ti Congo Rush na Kizunga ya Nord Kivu inti ya Russie me baka lukano ya kunata ba miliard nana ya dollar na mtoto Afrika samna kuzibula ba company inti ya RDC me baka mana kati ya bainti ina betuke zola sala na ya ubisalu ya munkiti. Bubu ya ibetuke zibula awa na kinisa salu kutakano ya isamu na kumunisa bima tibisalu ambote ina inti ya Rusi ke salaka. Nyoso ya isamu na kutomisa banguizani na betu na bisalu wa munkiti.
La maison du commerce de la Russie.
Mpea fwa na kusimbati ya ikelu kutakano ambala zole ya kena kufukisa bambuwa ya bainti nyoso zole ya mpea na mvula meka tona kuluta salomaka na mbanza Moscou na kufutuka na lukutakano ya ya mbanza kisha sa ya undeke manza na kilumba mbazi. Suti civila impa ya insi na betu kena kolombati basa la inzo musa masonga ya inza sabu na kusamisa batu nyoso wa mesa laka baimbi awanantoto na betu wa Kongo kisha saka si mbuta luyale insi na betu kena kutalaka mamu masonga meza bisati ya utalomba mbongo mingi na luyalu mbuta luzolo bambi meza bisati luyalu kena kususe inki mutindo wa kusala sabu na mambi nyoso ya batu salaka mpe inki mutindo bafonda landila yao awanantoto na betu wa Kongo kisha sa mbuta luzolo bambi na alolo ya askinzik beta yoro.
L'idée est bonne, mais je crois que la démarche est légère.
Kengindu mosi ambote quand si benu fona zabati na masolo ya salamaka kati ya bana inti ya RDC na Santiti balombaka kusalama tribunal ya inza samna kusambisa baimbi nyoso wa salamaka awa na kati ya inti ya RDC samna ya ubetuke banza mpila mosi tiki mvuka yampa ya société civile samna kusambisa bantu salaka baimbi ina ngindu ya mbote na ntola ti inzo wa kindonzi ti bambuta sena kundima bantiku ya tatula na bisalu balukano ya inzo wa masonga ya inza ya fona kubongisa ntete baimzo ya masonga ya inti ya RDC samna kupesa ya umaluaku ya kusambisa baimbi ya inza ya salamaka na ntola kilumbu wa ntete ya ngona nsambwadi ya mvula mafunda zole na zole kana ya mesalama mpidina ya tafuanda diambu mosi ambote kansi kana betu fote kingati bantu nyoso ina kutula maboko na mkanda ina ya ke monana bonso ndelu zolo kele vesa mti betu kuzaba samu nanki bafuaka bantu na nyoso
elucide se diferent crime se loin de la.
Na Kivu yansi ntangokele mingi ya lusambusu wa lutaka bube na kukda pele mbanza Bukavu mingi sambu na mikanda ya batu sonikaka sambu ti baka tulamazina ya batu wankaka na kati ya bayai ya seindi maka sambu tibaku za nonina kiti ya ntwadisi ya kizunga ya seleka kifonusu ya kembuta Maxelen Chishambu ntumo ya MP ya lombaka ti baka tulazina bambuta bosi François Robota Augustin Mutabazi Balamaje Nkulu bwela Jacques Rubuye Telexi, Nantam Nabau, Yakembuta François Robota, Yavanape Balama Jenkolo, Kena Kolomba Nasei, Nakukatula Zina Mbuta Marcelin Chichambo, Yavanape, Yakilandinandi Jean-Claude de Kibala, Kasibanzonzi, Yabandabu Nyosu Yai, Mekatono Kolomba Nabazuzi Tibape Sadiakabau Mwabantangu, Sam Tibabongisa Mikanda Mbotembote, Yakena Kumonisa Bidimbu, Yaseleka Mambu, Yabake Nakusambisa Sam Nabatu Nabau, Yaseleka Lusambusu Anima, Yakesalama Nakitatu Asabala Betkene Yao. Lukutakadu musi tavukisa awa nambaza kishasa na lutolusu wapini kena kufukisa awa nambaza kishasa na lutolusu wapini de bantumwa nkangu bantumwa yalu yalu yavu wapi société civile bazuzi bapandisangu bimbuka ya inza avu wapi bimbuka politiki bake na kutala nke mutindu ya nkangu fwete vwana inswa ya kuzaba mambu nyoswa kena kuluta na ntoto na beta vwana pe na inza na yao bake na kubungisa ngindu musi ya mukanda ya bata pesa na ntumwa musi ya nkangu samutina zinandi ya nata yao na inzwa kinzonzi wapi bafwanda kulunguka yao mpe kundi mabosi ntiku na jambu wa meta dira basangu sabu na nkangu wa ntoto na beto wa kugokisha sabu ya seleka ke sabu na basangu ya konso musi ya Afrika mekatona kumanisa nyoso baby kalambote
Okapi,
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 Okapi.